Isu senyika Zimbabwe tinotarisa kugununguna zvikurusa kuti rwaro rwakatorwa ruri kunonoka uyezve rwatanga zvakashata. Sekudaro vakamboiyoyi bazi rezvekupepetwa kwemashoko pavakauya vachitanga urongwa uhwu, vakauya vakataura nesu tikavaudza kuti tinotangira zii mukuvandudzwa kwemashoko kuburikidza nemitemo. Kasi zvose zvatakataura hapana kana chimwe chete zvacho chakakaruka chapinda mumarwaro akanga achizoparurwa kuenda kudare reparamende. Sekutaura ikoko tabva tasumuka tikati aiwazve, ko zvino zvatakanganisana nekuti mukatarisa bhiri rinotarisa nezveaccess information kana kuwanikwa kwakanaka kwemashoko ranyanyisa zviga zvinorambidzwa kuti vanhu havafaniri kuwana mashoko kuti afambe zvakanaka. Ranyanyisa zviga nenhunha hane ndemo dzinotaura kuti sei vanhu vasingakwanisi kuwana mashoko avanenge vachida nenguva yakakodzera. Saka isu takati aiwa, hazvisizvo mufambisirwo unoitwa nyaya. Nyaya kana dzichifambiswa zvakanaka, hurumende inouya yogara pasi nevari muindastri. Vari muindastri votaura zvavanotarisira nekuti vatane nguva yakarebesa zvamunoona. Makore mitemo yakauya makore maviri apfuura. Tikange takuita nekuimbudzira haibudi zvakanaka. Toda kuti tive tine mitemo yekuti tinobvumirana tose.
Asika vari kuti vari kukupai mukana wekuti muuye mutaure nhunha dzenyu idzi, dzimwe nguva vatori venhu vacho havaendi.
Zvinoitika pakuparurwa kwemutemo, mutemo unoparurwa uchibva kuministri inenge iriyo inotarisana neindastri pairi kutariswa. Zvinhu zvinenge zvakareruka kuti kana ministri ichiparura mutemo uyu iuparure zvakanaka uchitanga, tisazomirire kuti uende kuparamende kuti tindogadza, nekuti zvinowanzokunesa kana zvamuparamende. Nekuti paramende kazhinji kacho vanowanzokusumuka vachiita madecisions anenge abva kukokasi yemapato avo.